Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 4-ն է, չորեքշաբթի, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյան ըստ ՀԿԾ-ի փորձել է կաշառել առողջապահության նախարարի արդեն նախկին տեղակալին։ Կորոնավիրուսի վերաբերյալ հարցազրույց առողջապահության նախարարի հետ։
Կորոնավիրուսը հատուկ վտանգավոր վարակ չի համարվում։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատրաստվում է դիմել ամերիկացիների օգնությանը Ռուսաստանից Բելարուսի էներգետիկ կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով։ Այս թեմաներին դերկանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Կորոնավիրուսի տարածումը Չինաստանում դանդաղում է եւ տեղափոխվում արևմուտք, մերձավոր արևելք, Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Նոր կորոնավիրուսի ակտիվ օջախներ են գործում Հարավային Կորեայում, Իրանում, Իտալիայում եւ Ճապոնիայում։ Իրանը 300-ից հաստատված ավելի քան 2300 դեպքի եւ 77 զոհի մասին։ Վարակված է Իրանի խորհրդարանի 23 անդամ եւ երկրի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների ղեկավարը։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ ժամանակավորապես ազատում են տասնյակ հազարավոր բանտարկյալների, փորձանելով կանխել կորոնավիրուսի տարածումը։ Իտալիայում զոհերի թիվը աճել է հասնելով 79-ի։ Կորոնավիրուսից առաջին մահն է գրանցվել Իսպանիայում, ամբողջ աշխարհում ավելի քան 92,000 մարդ է վարակվել, ավելի քան 3,100 մարդ է մահացել։ Չինաստանին բաժին է ընկնում նրանց 95%-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մահացության դեպքերը հասել են 9-ի, ավելի քան 100 մարդ վարակված է առնվազն 15 նահանգներում։ Մահացության դեպքերը գրանցվել են Սիեթլում և Վաշինգտոնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Համակարգը իջեցրել է 1%-ը կորոնավիրուսի բռնկման ռիսկերի ֆոնին տնտեսությունը խթանելու համար։ Հայաստանում այս պահի դրությամբ կա վարակի հաստատված միայն 1 դեպք։ Թուրքիան և Եվրամիությունը միմյանց մեղադրում են միգրանտների հետ կապված նոր ճգնաժամ առաջացնելու մեջ։ Թուրքիան պնդում է, որ Եվրամիությունը չի վճարել միգրանտների պահպանման համար նախատեսված ամբողջ գումարը, ինչի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Եվրամիությունը ասում է, որ չի կարելի փախստականներին օգտագործել քաղաքական ճնշում գործադրելու համար։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը Բրյուսելին սպառնացել էր փախստականների նոր ներհոսքով, եթե Եվրամիությունը չպաշտպանի Անկարայի դիրքորոշումը սիրիական հակամարտության հարցում։ Այսօր Եվրամիության արտգործնախարարության ղեկավարը մեկնում է Թուրքիա, վաղը սիրիական ճգնաժամի հետ կապված Էրդողանը խորհրդակցելու է Պուտինի հետ Մոսկվայում։ Շարունակում ենք թողարկումը, սկսենք աշխարհում ավելի քան 3100 մարդու կյանք խլած նոր կորոնավիրուսից։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ, լսենք։
Պարոն նախարար, այս դիմակների և սպիրտային հեղուկների դեֆիցիտի ֆոնին հնչում են մեղադրանքներ, որ նախորոք համալիր միջոցառումներ չեն իրականացվել, մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյան օրինակ այսօր ասել է, որ մեկ ամիս առաջ պետք է հրահանգներ իջեցված լինեին դեղատներին, բուժհաստատություններին, ձեռք բերել այդ բավարար քանակի դիմակները և
երևի պարոն Գագիկ Ծառուկյանը մի քիչ համաշխարհային անցուդարձից այդքան տեղյակ չի, որովհետև աշխարհում հիմա դիմակների դեֆիցիտ կա ու ձեռք բերել պարզապես հնարավոր չի։ Ես ամեն օր դրա մասին կրկնում եմ։
Մի ամիս առաջ էր կար այդ դեֆիցիտը։
Դեֆիցիտը սկսվել է չինական կրիզիսից, այսինքն չինական արտադրողները սկսել են չմատակարարել դիմակներ ամբողջ աշխարհին, նույնը մեր հարևան Իրանին է վերաբերում։ Եվ երկրորդը, մենք ունենք բավարար քանակով դիմակներ բժշկական հաստատություններին ըստ ցուցումների օգտագործելու համար։ Մնացածը պարզապես կարիք չկա, պետք չի շարունակել սերմանել այդ անիմաստ եւ անհարկի խոճապը, հատկապես քաղաքական գործիչների կողմից, որոնք կարծում եմ պետքա կոչված լինեն հակառակը հանգստության կոչեր անելու, անկախ իրենց այս պահին անդիմության կամ իշխանություն լինելուց։
Եթե միջազգային անցուդարձին տեղյակ չէ, ապա ասում է ցաղկացող, որ իր աչքով է տեսել, դուք տեղափոխեցիք պոտենցիալ վարակվածներին այնտեղ եւ ահա առողջարանային գոտում туриզմը կանգ է առել, հյուրանոցները դատարկ են, ամրագրված սենյակները չեղարկվել են։
Չգիտեմ նույնիսկ ոնց պատասխանեմ, որտեղ արդեն բազմիցս պատասխանել ենք, ինքներս են գնացել, ցույց տվել, որ որևէ վտանգ չկա եւ մի քանի ամրագրում կարող է չեղարկված լինի 10%-ով, եթե հաշվեն կարող է մի 5-10%։ Պարզապես էլի շահարկումներ ես ինֆոդեմիայի շրջանակներում շահարկումը ինչա։ Ամեն ինչ եղել է կիրակի օրը եւ այցելուների հանգստացողների մեծ մասը պարզապես կիրակի օրը չեք-աութ է լինում, այսինքն դուրս է գալիս գնում է իր գործերով։ Ես իմ աչքով տեսել եմ բազմաթիվ ռուս եւ այլ երկրների ժամանած տուրիստների։
Դուք պետք է պաշտոնան կարվեք, որովհետեւ երկրի ղեկավարությունը ապակողնորոշել է ցայել մասնագիտությամբ բժիշկ բժշկական համալսարանի հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Վահան Արծունին է ասել, եւ եթե թույլ կտաք, նա ձեր խոսքն է մեջբերել, քանի որ կորոնավիրուսը որպես այդպեսին շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում, շատ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա։
Ես ցույց անձի խորհուրդ կտամ վեր անցնել բժշկական համալսարանի համաճարակաբանական կուրսը, կարծում եմ ինքը հիմա դրա հնարավորությունը ունի, հետո դրա մասին արդեն կխոսենք։
Այնուամենայնիվ, պարոն նախարար, ինչ եք նկատի ունեցել, որ շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում եւ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա, որտեղ ամեն երկրորդ այսօր Facebook-ում դրած խոսքն է մեջբերում։
Եթե իմ խոսքը ամբողջությամբ կարդաք, շատ պարզ է, ես ինչ եմ նկատի ունեցել, դուք ընդհանրապես կարդում եք վերջի երկու
նախարարությունը։
Ես ասել եմ ավելի հատուկ միջոցառումների կարիք չկա եւ կրկնում եւ հաստատում եմ իմ ասածը, որ այն ինչ արվում է, դրանից ավել որևէ միջոցառման կարիք չկա եւ
Շարունակում ենք թողարկումը ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյան, ըստ ՀԿՑ-ի փորձել է կաշառել առողջապահության նախարարի արդեն նախկին տեղակալին, մանրամասները լսենք նաև Եղալեչյանից։ Ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյան ըստ հատուկ հնչական ծառայության փորձել է կաշառել առողջապահության նախարարի արդեն նախկին տեղակալին։ Հատուկ հնչական ծառայության նշած տարեթվերին 2005-ից 2018-ին առողջապահության նախարարի անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Նարման Մելքոնյանն է եղել։ 2018-ին Արսեն Թորոսյանի նախարար նշանակվելուց հետո նա դադարել է իր աշխատանքը նախարարությունում։ Դրանից հետո Մելքոնյանն ազգային անվտանգության ծառայությունում բարձր պաշտոնի է նշանակվել։ Մեղադրանքի Մելքոնյանը, որպես նախարարի խորհրդական, մտերմացել է բժշկական կենտրոններից մեկի տնորենի հետ, տեղեկանալով, որ նա դժգոհ է կլինիկայի ֆինանսական գծով տնորենի տեղակալից, առաջարկել է օգնել վերջինիս աշխատանքից հեռացնելու հարցում։ ՀԿՑ-ն նաև հայտարարում է առողջապահության նախարարի անվտանգության գծով նախկին խորհրդականը նախորդ տարվա փետրվարին, արդեն հանդիսանալով ԱԱՑ պաշտոնյա, բժշկական կենտրոնի տնորենին տեղեկացրել է, թե առողջապահության նախարարությունը մտադիր է վազեցնել հիվանդանոցին պետպատվերով տրվող ծառայությունների հատկացումները եւ որ հիշյալ բժշկական կենտրոնը զրկվել է համավճարային սկզբունքով բժշկական ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունից։ Իրավապահների հաղորդմամբ Մելքոնյանն ասել է, որ այդ հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է, որ հիվանդանոցի տնորենի ֆինանսական գծով տեղակալը կաշարկտա առողջապահության նախարարի տեղակալ Արսեն Դավթյանին։ Մելքոնյանը հավաստիացրել է, որ այդ դեպքում կաշարկ տվողի ու Արսեն Դավթյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում կհարուցվի, արդյունքում տնորենը հնարավորություն կունենա ձեռք բերել հիվանդանոցի բաժնետոմսերի տեղակալի մասնաբաժինը, որը հավասարապես կբաժանվի իր ու տնորենի միջև։ Արման Մելքոնյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Ըստ ընթացակարգի, առողջապահության նախարարն իր անվտանգության գծով տնորենին աշխատանքից կարող է ազատել միայն ԱԱՑ-ի հետ համաձայնության գալով։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազատությանը չասաց, թե ինչ հիմնավորմամբ են որոշել, որ Մելքոնյանը դադարելու է իր աշխատանքը նախարարությունում։ Թորոսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք ինքն է կռահել, որ իր նախկին խորհրդականը, ինչպես պնդում է ՀԿՑ-ն, փորձել է կաշառել իր տեղակալին եւ արդյոք ինքն է դիմել իրավապահներին։
Միշտ ասել եմ, որ որևէ ապօրինի արարք իմ պատկերացմամբ նկատելու դեպքում անմիջապես դրան փոխանցելու եմ իրավապահ մարմիններին, որ իրավական գնահատական տրվի։ Կոնկրետ դեպքերին չեմ ուզում անդրադառնալ, սակայն ուզում եմ հիշեցնել, որ հայտարարության մեջ նշված էր մի ժամանակահատված, երբ որ այդ պաշտոնյան այլևս մեր նախարարությունում չէր աշխատում։
Հատուկ հնչական ծառայության հաղորդագրությունից հետո մամուլը գրեց, որ բուժհաստատության տնորենը Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնը ղեկավարող Ալեքսանդր Մալայանն է, իսկ անձը, որը պետք է կաշառք փոխանցեր նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանին, Մալայանի ֆինանսական գծով տեղակալ Սմբա Տոհանյանն է։ Մալայան ազատության հետ զրույցում Հերքեց ՀԿՑ-ի հայտարարությունը, թե ԱԱԾ Պաշտոնյա Մելքոնյանն իր հետ մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել։ Արդյոք ԱԱԾ Պաշտոնյայի հետ պայմանավորվել է, որ իր տեղակալը կաշառքտա առողջապահության փոխնախարարին, Մալայանը պատասխանեց, հարցրեք իրավապահներից։
Ինչ նշանակում մտերիմ, դա չի մտնում մտերիմ այսպես ասած հարաբերությունների մեջ, որի հետ ես աշխատել եմ նախարարությունում, որպես նախարարության աշխատակից, ինքն էլ մյուս կողմից աշխատակից։ Հարաբերությունները սահմանափակվել են դրանով։
Ձեր աշխատակցին դուք ստիպել եք, որ կաշարք դարձեն դա։
Ոչ, դա դուք կարող եք տվյալներ ստանալ միայն կամ գործը կատարողների կամ գործը ավարտելուց հետո։
Հատուկ քնչական ծառայությունը նաև մանրամասնել է բժշկական կենտրոնի տնորենն իր մոտ է կանչել ֆինանսական գծով տեղակալին ու առաջարկել կաշառք տալ Արսեն Դավթյանին։ Սակայն վերջինս իմանալով ԱԱԾ աշխատակցի եւ իր վերադասի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին հրաժարվել է կատարել տնորենի առաջարկը։ Մանրամասները փորձեցինք պարզել հենց իրենից, տնորենի ֆինանսական գծով տեղակալ Սմբատ Օհանյանից, սակայն նա ողջ օրվա ընթացքում չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Մեր զանգերն անպատասխան թողեց նաև ԱԱԾ արդեն նախկին պաշտոնյա Արման Մելքոնյանը։ Առողջապահության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանից հետաքրքրվեցինք, տեղյակ է եղել, որ ըստ ՀԿՑ-ի նախարարի նախկին խորհրդականը հետագայում ԱԱԾ-ում բարձր պաշտոն զբաղեցնելով մշակել է մի սխեմա, որ հիվանդանոցի աշխատակիցն իրեն կաշառք տա։
Ես իմ ենթադրություններն ունեմ, որի մասին չեմ ուզում բարձրաձայն։
Ինչ հարաբերություններ եք ունեցել Մելքոնյանի հետ։
Ու աշխատանքային
սպասելի էր ձեզ համար այս բացահայտումը ՀԿՑ-ի։
Չեմ մեկնաբանում ընդհանրապես այդ գործը։
Իդեպ Արսեն Դավթյանն այս պահին մեղադրվում է բժշկական կենտրոններից մեկի ղեկավարից $3,000 կաշառք վերցնելու մեջ։ Նա չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ավելին դատարանում ասել է, չի իմացել, որ ծրարում փող է։ Այս գործից հետո նա այլևս առողջապահության փոխնախարար չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատրաստվում է դիմել ամերիկացիների օգնությանը Ռուսաստանից Բելարուսի էներգետիկ կախվածությունը նվազեցնել ու նպատակով Բելարուսի նախագահը այս մասին հայտարարել է նախորդային Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Очень серьёзные были заявления и намерения со стороны Соединённых Штатов Америки.
Ամերիկայի միացյալ նահանգների կողմից շատ լուրջ հայտարարություններ եւ մտադրություններ են հնչեցվել այդ մասին։ Ես խոսեցի միացյալ նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Նրանք պատրաստ են օգնել մեզ նավթի մատակարարումների եւ ենթակառույցների ստեղծման հարցում։ Պոմպեոն ինքը մեզ նավթ առաջարկեց մրցակցային գներով։ Տեսակ նաեւ, որ Մյունխենի համաժողովի ընթացքում ամերիկացիները հայտարարեցին, թե $1 միլիարդ են հատկացնում նավթամատակարարումների համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ ստեղծելու համար։ Մենք եւս կարող ենք ակնկալել, որ ամերիկացիներից շատ էժան վարկեր կստանանք Բալթիական այդ դժբախտ խողովակաշարը կառուցելու նպատակով, հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը։
Совсем дешёвые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики.
Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համոզմամբ Բալթիական նավահանգիստներից Բելարուսական նավթամշակման գործարաններ եկող նավթամուղերի կառուցումը պետք է դառնա Բելարուսի կառավարության առաջնահերթությունը։ Լուկաշենկոն սակայն պնդում է, որ իր ենթականերն այդ հարցում թերանում են, առավել ևս, որ խոսքը ոչ թե մեծ ծավալների շինարարության, այլ մի քանի արդեն գոյություն ունեցող եւ այժմ անգործության մատնված խողովակաշարերը վերանորոգելու եւ իրար միացնելու մասին է։
Правительство рассчитывает 100 км строить аж 3 года.
Կառավարությունը պատրաստվում է 100 կիլոմետրանոց խողովակաշարը ոչ ավել, ոչ պակաս 3 տարի կառուցել։ Առավելագույնը 1.5-2 տարի պետք է տևի շինարարությունը։ Խողովակաշարերի այդ միացումների համար անհրաժեշտ $100-120 միլիոն էլ մենք ինքներս կհայթայթենք։ Պարզապես պետք է տեղից շարժվել, հայտարարում էր Լուկաշենկոն դիմելով կառավարության անդամներին։
Надо просто шевелиться.
Լուկաշենկոյի խոսքով այս բոլոր քայլերի արդյունքում արդեն մի քանի տարի հետո Բելարուսը կարողանա սահմանափակել ռուսական նավթի ծավալը ներքին շուկայում։ Մինսկը սակայն նպատակ չունի ամբողջությամբ հրաժարվել Ռուսաստանում արդյունահանված նավթի ներկրումից, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Около 40-50 может быть процентов мы будем по-прежнему покупать нефть в России.
Նավթի 40-գուցե 50%-ը մենք կշարունակենք գնել Ռուսաստանում, եթե նրանք իհարկե ցանկանան։ Դա տեղի կունենա, երբ մենք վերջնականապես դիվերսիֆիկացնենք մեր շուկան։ Դրանից հետո մեզ անհրաժեշտ նավթի 30%-ը կգնենք Բալթյան պետություններում եւս 30%-ը Օդեսայից։ Այդ դեպքում մենք կունենանք նավթի 3%, դա նավթի ներկրումների առումով լիակատար դիվերսիֆիկացում կնշանակի, հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը։
Это будет три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицировать.
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր եւ միջև շաբաթվա վերջ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, Ազատության աշխատանքին ուղիղ միացումներին մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։